Na cestě vnitřního obrácení člověk může narazit na několik bariér, na několik překážek. A skutečně je několik překážek, které brání vnitřnímu uzdravení člověka. Dneska jsme tady slyšeli, jak se apoštol Petr ptá: Pane, kolikrát mám odpustit? Víte, člověk se většinou neptá na něco, co se ho netýká, že jo? To znamená, že i svatý Petr měl třeba problémy s tím, jak kolik odpouštět, a že mu to dalo asi zabrat, že? Ne, že to byli lidi, kteří neměli problémy, ne. Měl tenhle problém a proto se na něho ptal. Jako když přijdou lidi a zeptají se, kolik cigaret můžou v postní době vykouřit, tak se většinou neptá ten, kdo nekouří, že? A tak se svatý Petr ptá tady na toto. A skutečně neodpuštění je jeden z hlavních bloků vnitřního uzdravení. Je jich několik. Může to být neodpuštění, může to být nekajícnost, můžou to být okultní věci, může to být malá důvěra v Boha, anebo přílišná důvěra v člověka. To je takových základních asi 5 věcí. Máme tady teďka to neodpuštění nebo odpuštění. Víte, člověk, který ve svém srdci uchovává zlobu, hořkost, furt se v tom nějak převrací, že tak do takového srdce nemůže vstoupit Boží dotek. Nebo jenom velmi těžko. Kde není láska, neproudí milost. To je logika evangelií. Proto Pánu Bohu tak záleží na odpuštění. Proto mu na tom tak záleží. A v evangeliích několikrát máme jasnou a radikální výzvu k odpuštění. Jakoby Pán Ježíš říkal, ano, já vím, že je to těžký, ale musíte to udělat. Musíte to udělat. Člověk, který v sobě má zraněné srdce, většinou tam je taky hodně tady tohoto. Hodně hořkosti, hodně neodpuštění. Takový člověk je ochromen, že myslí, že on je na tom hůř než všichni ostatní, jeho zranění se mu zdá větší než zranění všech, protože neodpuštění nás blokuje. A naopak je taková krásná zkušenost, jestliže dojde k opravdovému odpuštění ze srdce, pak vnitřní uzdravení je skoro automatický. Jestliže já dokážu odpustit těm, kdo mě zraňovali, dokážu je omluvit sám před sebou, že dokážu ty věci pustit ze srdce, tak uzdravení už je tam. Neodpuštění nás opravdu strašně ochromuje a staví velikánskou zeď. Takový, víte, my si to někdy bereme jako pojistku, jo? Jako by to byl projev mé síly, že já neodpustím. Já si to rozmyslím. Já mám nad tím člověkem totiž moc, protože jsou teďka v právu a já uvidím. Jako jsem jednou slyšel taky takový rozhovor a jeden člověk prosil druhého za odpuštění a ten druhý mu řekl, no, uvidíme. Tak až přijde k svaté bráně u Petra, že jo, tak mu možná taky svatý Petr řekne, no počkej, uvidíme časem, že. Slyšel jsem moc krásný příběh přerodu člověka ještě z války v Jugoslávii, kdy v Medžugorje, v té komunitě pokoje, přebýval občas jeden mladík, který taky bojoval. A on vždycky přišel a říkal svoje zážitky. No teďka přišel do té komunity a vykládal jim tam, já vždycky, když jsem viděl mrtvýho Srba, tak jsem říkal, tak dobře mu tak, pane Bože, a pořádně mu dej to nejhorší peklo. No tak samozřejmě v komunitě pokoje asi toto by neprošlo, tak mu říkali, to nemůžeš, prosím tě, to nemůžeš, za to se musíš modlit a prostě nesmíš mu přát peklo, musíš odpustit. A tak zase šel do boje ten mladík a přišel za nějaký čas a říkal, já jsem se fakt polepšil, já na sobě pracuju. Vždycky, když vidím mrtvýho Srba, tak říkám, tak pane Bože, a napař mu 1000 let v očistce, že? A tak už se to o něco zlepšilo, že? A zase mu tam říkali, no to nemůžeš. Asi máme odpouštět a milovat nepřátelům, dělají strašné věci, ale to takhle nejde. To takhle nejde. A tak tento člověk ale na sobě a na svém srdci poctivě pracoval, že? Až teda přišla chvíle, kdy se vrátila a chlubil se už tím, že to zvládl. A říká, já když vidím Srba, tak shromáždím všechny síly a řeknu, pane Bože, a i když je to Srb, tak ho vem do nebe. A i když je to srp, přestože je to srp, vem ho k sobě do nebe. A tak my možná máme v sobě tak nějak přeskládat ty naše hněvy a všechny tyto věci. Nepočítejme s tím, že jsou lidé zlí. Zkusme počítat s tím, omluvit je sami před sebou, že když mě někdo udělal něco zlého, možná, že právě on byl zraněný a měl nemocné srdce. Zkuste se naučit druhé lidi sami před sebou omlouvat a máte vyhráno. A máte vyhráno. Mně samotnému to fakt strašně pomohlo. Jo, protože když člověk si představí, že někdo je můj nepřítel, tak proti němu bojuje. Prostě je to někdo veliký, někdo do mě najíždí. Dokud se na to budu dívat, dokud se budu dívat na druhého člověka jako nepřítele, tak to nikdy nezvládnu. Ale jakmile se na něho podívám z jiného pohledu, kdo ví, taky je možná člověkem zraněný, kdo ví, proč je takový, prostě jo, možná tuto situaci nezvládl a možná dobře, že se mně to stalo, podívat se na to úplně jinak. Tak má člověk skutečně vyhráno. Tady je hezký, proč ten člověk v dnešním evangeliu neodpustil. On totiž neprožil svoje odpuštění. Bůh mu odpustil takovou věc. Bůh se ho tak dotkl, ale on to neprožil. Tady vidíte, že jo, o, pane, prostě, počkej, já ti všecko dám. A on mu všecko odpustil. A příběh jde dál. Ani vlnka nadšení, ani vlnka vděčnosti. Ten člověk se neponořil do té úžasné boží lásky, do té krásy, která se s ním stala. A to je často náš problém, že já neprožiju tu úžasnou krásu, kterou se mnou Bůh udělal. To úžasně velikánské odpuštění. Že u zpovědi, po svaté zpovědi bych měl prostě jásat nad těma věcma, které pro mě Bůh udělal. Že jo, a nad tím úžasným dotekem a nad tím, co vlastně se mnou stalo. A protože my to neprožijeme, nebo si to neuvědomujeme, tak jednáme stejně jako tento služebník. Pak vyjdeme ven, jako by se nikdy nic nestalo a jednáme po lidsku. Ano, jestli neprožiju takovou boží lásku, potom je každá stovka dobrá, že jo? A chytnu bratra pod krkem. Aha. Ano, takhle to funguje. Jaká byla odpověď na žalm? Pamatujete si, jakou jsme zpívali odpověď na žalm? Hospodin je milosrdný a milostivý, že jo? A já jsem se na vás schválně díval, jestli z toho máte radost. Můžu vám říct, že jsem neviděl nikoho? Říkal jsem si tak, Hospodin je milosrdný a je milostivý. Máme něco víc? My jsme zpívali, že Hospodin je teda milosrdný a k tomu je ještě milostivý. Zkusme ty věci skutečně brát srdcem a celou svou bytostí. Zkusme to a uvidíte. A jestliže jsme tady na cestě vnitřního uzdravení, neživte v sobě žádnej hněv, neodpuštění nebo takové věci. Nemějte to jako svý zadní vrátka, já v něčem mám tam navrch, já tam mám pravdu. Ne, odpustit ze srdce, proste o tuto milost milostí. Pak skutečně vnitřní uzdravení přijde brzo. Takže neodpuštění, nebo odpuštění. Potom tam taky bývá blok, co jsem to tam říkal, neodpuštění, nekajícnost, nekajícnosti. Víte, někdy lidé prosí o uzdravení, přichází a prosí o takovéto očištění svého srdce, ale nechcou se zříct věcí, které dělají. To je ta nekajícnost. Víte, to, že já těch věcí nelituju, nepřiznávám si je, nevyznávám je, nechci. Tady bych řekl, že je spíš důležitý to slovíčko nechci, protože člověk může s něčím bojovat a může se v tom díl plácat, ale když chce, Bůh to ví. Jestliže já chci se těch věcí zříct, jestliže je chci odložit, jestliže mě opravdu mrzí a mám v této věci zkroušené srdce, to už patří ke kajícnosti. Já chci, já se za to modlím, já prosím, já volám, to už je ono, to už je ono. Jako když zpovídám, tak se ptám, jestli ten člověk vůbec tyto věci opustit chce. No, bylo by špatný se zpovídat s tím, že věci zůstanou stejně. Já říkám, víš, můžeš tušit, že třeba za měsíc to věc zase uděláš. Ale teď musíš chtít ty věci odložit. Musíš se jí chtít zříct. Teďka musíš být v postoji kajícníka, který tady tuto věc odmítá. když řeknu nějaký příklad, taky se mnou chodí jeden mladík. No ten má problémy s tím, že se smilstvem. Pořád chodí tam za jednou majdalénkou, že jo, a pořád prostě a pořád. A říkám, prosím tě, ty tam prostě nesmíš chodit do toho baráku. A když ona mě vždycky zavolá a pozve mě na kafe, tak já tě pozve třeba, co já vím, na rum nebo co, ty tam prostě nesmíš jít, že jo. Ale vím, že on chce, ale zároveň vím, že zase neúplně. A tak říkám, víš, pán tvý srdce uzdraví. On je z toho děsně smutný, strašně ho to svazuje. Vidí to jako svoje ponížení, ale zároveň vidím, on chce, ale ještě neúplně. Chce, ale neúplně. Říkám, prosím tě, přece když zazvoní ten tvůj mobil, tak tam vidíš to číslo a tak to vypnu. Taky jsem mu jednou říkal, ty mě ukážeš, kde bydlí a já tam vlítnu. A tak to ještě nezažila prostě. Ale pak si říkám, no to by nepomohlo. Ten člověk musí sám chtít. A nebo když řeknu příklad z reálního života, sestřička pořád taková ulekaná, nejistá, protože dlouho do noci je vzhůru. Študuje, čte si, tak nějak dělá si svoje věci. No a matka představená to nechce. A tato sestřička je dlouho vzhůru. Matka představená to nechce, matka představená to neví. A ona ví, že to nemá dělat. A to je pramen jeho velkého neklidu. Co když mě někdo uvidí, co když mě někdo najde, já vím, že dělám něco bez dovolení a proti vědomí matky prostě a furt to já říkám, víš, jako já ti můžu radit pořád, že abys to nějak prostě zkrátila nebo nějak tohle, ale když ti nebudeš sama chtít, nebudeš pořád ulekaná, co když mě někdo uvidí, co když jí to někdo řekne, ze dvora je to vidět, to moje okno, vidíte, nekajícnost, to znamená já ty věci opustit chci. A tam už taky začíná uzdravení, ten úžasně krásný boží dotek. Pak přichází taky okultní věci nebo magie. Víte, jakmile, možná se vás to netýká, ale jakmile ochabuje živá víra, tak tam nastupuje pověra. Ale opravdu jsem se setkal i v klášterech a v zasvěceném životě tady s tímto, že jo. Chodí se za léčitelama, čtou se horoskopy, že sbírají se pozitivní energie, vlastně tady takové věci, jo. Skutečně jsem měl jednu sestřičku, která chodila objímat stromy, aby se nabila energií, jo. Prostě takové věci jsou. Jestliže ochabuje živá víra, takový to přesvědčení, že Bůh je moje všecko, tak nastupuje pověra. A je to jeden z taky z velikých a silných bloků, protože o co jde? Že já dám Boha bokem a dotazuju se něčeho jiného. Já se dotazuju něčeho jiného. Já se dovolávám pomoci někde jinde. A to je velký hřích. To je proti prvnímu přikázání. Proto i písmo říká, že tento hřích jde do čtvrtého pokolení. Jo? Jde dál a dál. Já jsem dal Boha bokem. Já se zeptám ještě jinde na pomoc. Já prosím o pomoc někde jinde, než u mýho Boha. Běda tomu, kdo svou naději vloží skutečně jinde, než u pána. Je těch věcí tak nějak hodně. Je dobrý se ty věci vyznat, přiznat, vyspovídat se z nich a pak by měla následovat modlitba za rozvázání. Jo, skutečně, když třeba mívám lidi, kde si nevím rady, kde prostě se za ty lidi modlím a ono to furt nepovoluje, tak většinou tam je něco takového. Jo, nějaký léčitelství, nějaký prostě jiný věci, prostě něco takového tam je. No, když prostě nevím, kudy kam, tak většinou to bylo něco takového. Taky jsem se modlil za jednoho človíčka strašně dlouho a furt to zlo nešlo ven. To šlo o skutečné osvobozování. O skutečné osvobozování od zlýho ducha. A furt ne a ne a ne. Až jsem se fakt dlouho modlil v jazycích a najednou Duch Svatý mě pořád říkal slovíčko okultismus. Pořád se mě to vyvstávalo v mysli. A až tehdy, když jsem svázal ducha okultismu, tak ten člověk byl svobodný. To je skutečně ohromná vazba. A myslím, že řeholní osoby, stejně jako kněží, by na toto měly být zvlášť citliví. Otec Rufus Pereira nám říkal, ten, kdo se věnuje službě osvobozování, by měl být tady v těchto věcech čistý. To znamená, měl by v nich mít jasno. Jo? Nevadí, že kdysi v minulosti jsme třeba někde byli, člověk tomu ještě nerozuměl, ale když vím, tak se snažím o očištění svého srdce v tomto a už bych měl být člověkem, který v tomto je čistý. Potom tam máme blok nedůvěry v Boha, o tom jsem už mluvil, že jo? Nedůvěra v Boha, když nevěřím, že se něco nového může stát. Na to se navazuje, že už neprosím, nehledám, nečekám, nezvedám ruce, nekřičí mý srdce, že jo? Neprosím o přímluvu, nehledám řešení, nedůvěra v Boha, nedůvěra v Boha. Musíme proti tomu strašně bojovat, jo? Nedůvěra je v nás zakořeněná, zakořeněná strašně moc. Ono k tomu taky napomáhá ta společnost, jo? A taky hodně je v nás čmouha totality, kdy prostě člověk nedůvěřuje, nevěří nikomu a ničemu. Už se kolem sebe dívá a dělá mu velký problém svěřit se, otevřít se, nedůvěra v Boha. Myslím, že Bůh je jediný, komu se dá důvěřovat, tak proč to neskusit? A nebo ne neskusit, proč na to nevsadit? Nedůvěra v Boha. A potom dalším takovým blokem, který bývá přílišná důvěra v člověka. Kdy lidi přijdou a nalepí se na lidi, který tyto věci dělají. Řekl bych, že to spontánní reakce na charismata Ducha Svatého. Najednou vidíte nějakou osobnost, dějou se krásné věci a tak prostě juzda, člověk svou naději vloží do člověka místo do Pána. Tak vždycky lidem říkám, když přijdou tak, a teď se celou svou bytostí zahledí na Krista. Já se budu za tebe modlit. On je jediný, kdo ti může dát osvobození nebo uzdravení. Bůh je jediný. Bůh je jediný, kdo toto může dát a dává. Je to Pán, který koná, ne člověk. Člověk je služebník. Člověk je služebník. Z naší strany, když já prosím o toto uzdravení, o modlitbu, je to úkon pokory, že jo? Že já prosím Pána, aby skrze člověka se mě dotkl. A Pán to tak zařídil, protože chce, abychom byli pokorní, že jo? On vytvořil společenství. On nechtěl, aby si lidi stačili sami, aby jsme byli soukromníci, kteří si všecko zařídí sami. Já si to s Bohem sama vyřídím. To nefunguje, že jo? Bůh vytvořil společenství. Takže taky, že jo, chce to být víc zahleděnej do Boha než do lidí. Taky jsem měl takový případy a řekli prostě, otče Pavle, vy máte ten dar, vy mě musíte uzdravit, já to cítím, že vy mě uzdravíte. A většinou v takových případech cítím fakt takovou jakousi slabost nebo ne slabost, že to tam nemůže úplně vyjít, jak by to mělo. Do chvíle, než ten člověk všecku svou naději nevloží do Boha. Takže to je tady takových pár překážek na cestě vnitřního uzdravení. No, zkuste se podívat, která se vás třeba týká, jestli taky nějaká taková překážka ve mně není. Bude o nich dneska, o těchto překážkách tak nějak víc mluvit otec Petr. A jako poslední tady prosba, jako modlitba za vnitřní uzdravení, moc krásný dva verše z prvního čtení. Jednej s námi podle své lásky, podle množství svého milosrdenství. Vysvoboď nás svou podivuhodnou mocí. Dej slávu svému jménu, Pane. Amen.
Otec Pavel vám říkal při mši svaté, dotýkal se trošku těch věcí, které by nám mohly bránit v tom vnitřním uzdravení a o těch blocích, které můžou nějak překážet právě působení Boží milosti. To téma, které si budeme vyprávět teďka v této chvíli, tak to je téma odpuštění. Protože neodpuštění právě jeden z těch bloků, které můžou právě překážet, že? Působení Boží milosti. A myslím si, že je to téma, které se týká každého z nás, protože asi všichni se s tím potýkáme, protože všichni žijeme s lidmi a mezi lidmi a možná, že to odpuštění z nás týká každý den. Takže je to téma závažné a týká se každého z nás, že každý z nás s tím má nějakou zkušenost. Já na začátku vyprávím takový příběh jednoho misionáře, který jsem četl, a on tam právě mluví o tom, jak on to dělá. A to je takový zvláštní způsob, který on používá. On pracuje v Africe a když on přijde do nějaké té vesnice, tak on tam přijde třeba jednou za měsíc nebo jednou za rok, že to jsou obrovské oblasti, třeba velký jako Morava. A ti lidé už ho tam čekají a on tam přijde a když tam přijde, tak tam pokřtí, kteří prostě mají být pokřtěni, oddá, vyspovídá, takže udělí ty svátosti a vyvrcholení vlastně všeho toho je mše svatá. Že to je vrchol vlastně toho slavení a té jeho přítomnosti v té vesnici. A on, když přijde na kraj té vesnice, tak udělá jednu věc. On se zohne a utrhne trst trávy. A ten trst trávy podá nejblíž stojícímu vesničanovi. A oni už ví, co mají udělat. Oni mají za úkol předat si ten trst trávy a ten trst trávy má projít všema rukama. A ten trst trávy je vlastně symbolem odpuštění mezi těma lidma v té vesnici. Takže misionář přijde, než se pustí do práce, utrhne trst trávy, podá vesničanovi a oni si mají předávat tu trávu zatím během té doby, co on zpovídá, křtí a udává. A až všechno skončí a má být mše, tak všichni se shromáždí a on se zeptá, tak prošla ta tráva všema rukama? A jestli oni řeknou ano, tak se chystá oltář a slaví se mše svatá. A jestli řeknou ne, tak to znamená, že oni nebyli schopni předat si ten trest trávy proto, že mezi některýma těma lidima tam bylo nějaké neodpuštění a oni nebyli schopni si právě předat tuhle trávu. A když oni řeknou ne, tak misionář odjíždí a mše svatá se neslaví, protože ti lidé žijí v neodpuštění. Takže ti lidé už to znají, že a když misionář má přijet, tak se začínají usmířovat, že začínají si vracet ty nakradené slípky a já nevím, co ještě. Takže všechno se dává do pořádku jenom proto, aby jo, kvůli mně ta mše svatá nebyla slavena. Takže to je taková praxe, kterou používá tento misionář. A když jsem to četl, tak jsem si říkal, kdo ví, v kolika našich farnostech za takových podmínek by se mohla slavit mše svatá. Ale prostě takhle to dělá ten misionář v Africe. Uvedu dva citáty z písma. Lukáš 6.37. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. A Efezanům 4.26 až 7. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Takže to je takový známý citát od svatého Pavla. A dneska se to cituje jako také moudré přísloví, že? A co tím svatý Pavel chtěl říci? Jestli se nějak pohněvám, pohádám, tak pokud se nějak neusmířím nebo neodpustím, tak to slunko by pořád mělo svítit, pořád by byl den a já bych vlastně neměl jít spát. Takže jako kdyby svatý Pavel už taky prodělal takovou nějakou zkušenost, že prostě když člověk nějak neodpustí, tak s tím spánkem to taky není žádná sláva. Že člověk na to pořád musí myslet a převaluje se a ví, že to je něco, co není v pořádku, že to není vyřešený, vyřízený. Takže tím, že člověk odpouští, tak vlastně přispívá i k dobrému spánku. Takže toto slunce ať nezapadá nad vaším hněvem, takže pokud to jde a pokud je to možný, tak je ideální, když ještě ten den se to prostě všechno dá do pořádku. Taky proto, abych klidně mohl spát, abych na to nemusel myslet, abych mohl usnout v pokoji, v klidu a v míru. Dneska se taky hodně mluví o takzvaných psychosomatických nemocech, že? A to znamená, že stav mé duše má taky vliv na stav mého těla. To jsou spojené nádoby, že my to nemůžeme oddělovat jako duše zvlášť a tělo zvlášť. Tohle prostě patří dohromady, duše i tělo. A dneska je zjištěno, že určité procento infarktů je způsobeno právě neodpuštěním. To znamená, že ten člověk se na někoho hněval, někoho nenáviděl, nechtěl odpustit a ten člověk si vlastně sám ublížil. Teďka neříkám všechny infarkty, jo? Abyste mě rozuměli, ale říkám určité procento infarktů. Jo? Je způsobeno právě tím, že ten člověk nenáviděl, nechtěl odpustit a vlastně sám si ublížil. Čili tím, že odpouštím, tak také pracuji pro svoje zdraví. Takže této odpuštění a psychosomatické nemoci, které s tím také souvisí a infarkty tady, hrají určitou roli i v této problematice. Odpuštění je věc vůle. To znamená, že buď to chci, anebo nechci. Je to věc vůle. Buď to chci, anebo nechci. Jednou jsem zpovídal jednu paní a ona říkala své hříchy a do těch hříchů zahrnula, já nenávidím svého zetě. A tak jsem teď s ní mluvil o tom odpuštění a teď jsem tam prostě se jí snažil nějak vést k tomu odpuštění a říkal jsem to, co je v písmu, že pokud prostě chceme, aby nám Pán Bůh odpustil, tak my musíme taky odpustit, to jinak nefunguje. Že čili Tohle jsem si ji snažil vysvětlit a za pokání jsem té ženě dal, aby se za toho zetě pomodlila. To jsem řekl, ty modlitby, které se má pomodlit. A ona, když to uslyšela, tak ona vyskočila, zrudla a řekla, tak to teda ne. Já se za něho modlit nebudu. Já ho celý život nenávidím a teďka bych se za něho modlila. A odešla. Jak to dopadlo, to já už nevím, ale to byl její problém. To byl její problém, jestli ona se s tím chtěla poprat, anebo ne. Já jsem řekl to, co jsem musel říct, a pak už to záleželo na té paní, jestli se podle toho nějak zařídí, nebo co bude chtít dělat, že? Ale ona prostě nechtěla. Ona nechtěla odpustit. Takže odpuštění je věc vůle. Já musím chtít. A když budu chtít, tak se mi to dřív nebo později podaří, že? Pán Bůh, když vidí snahu člověka a dobrou vůli, tak určitě mu v tom pomůže. Že? Čili když on vidí, že člověk se o to odpuštění snaží, tak mu dřív nebo později určitě taky pomůže a to se podaří. Že to se podaří, ale musím chtít. Pán Bůh se neprokopává krompáčem, že do lidského srdce on nepoužívá násilí, takže prostě tam musí člověk taky vyvinout nějaký to úsilí a nějakou tu aktivitu a vůle prostě je věc chtění. Takže já musím chtít, jo, já musím chtít, je to věc vůle. My se budeme zbytečně zpovídat, my se budeme zbytečně modlit, když budeme žít v neodpuštění. Tak to bude úplně zbytečný. Jo, těžko se tam do toho bude moct vlomit skutečně ta Boží milost, že? Takže zbytečně se budu modlit, zpovídat se, když budu žít v neodpuštění. Jo, v úmyslném, jo, v nenávisti, v neodpuštění. Pochopitelně my musíme počítat s tím, že tady budou lidé, kteří nás nebudou mít rádi. Kteří s náma nebudou souhlasit, nebudou se s náma ztotožňovat. Tak to je život, to je normální. Jo, bohužel je to tak, že Pán Ježíš měl tisíce nepřátel. Svatý Otec má miliony nepřátel na celém světě. Tolik lidí ho nemá rádo. Kněz má nepřátele. A každý z nás pravděpodobně bude mít nějakého člověka, který nás nebude mít rád. Bude nás třeba i nenávidět, že bude vůči nám kdo ví co podnikat. Že? Takže tohle všechno se může stát. Ale jde o to, aby z naší strany to bylo v pořádku. Abych já nebyl ten, který je se hněvá, které ji nenávidí, které ji nechce odpustit. Čili o to jde, aby moje srdce bylo čistý, aby moje srdce bylo v pořádku. To, že třeba ten druhý člověk nebude opětovat, jo, to odpuštění, že na něho neodpoví, nebo znovu a znovu se bude provinovat, i přesto, že já znovu a znovu mu budu odpouštět, tak to se může stát. S tím musíme počítat a na to je třeba, abychom byli připraveni. Ale to je něco, co my mnohdy nemůžeme ovlivnit. Že reakci toho druhého člověka. Člověk se snaží, poprosí o odpuštění, podá ruku, všechno a ten člověk je pořád zaseknutý a pořád nic. Tak to je něco, co my už potom nemůžeme ovlivnit. A to už je potom zase věc toho člověka, ale moje věc je ta, aby v mém srdci to bylo v pořádku, abych já byl ten, který odpustil, nehněvá se, nemá v sobě nenávist, čili aby moje srdce bylo čistý. Takže to je naše snaha. Pán Ježíš tam říká jasné čtyři kroky, že vůči těmto lidem. On tam říká, modlete se za ně, odpouštějte jim, mějte je rádi a žehnejte jim. Takže to jsou čtyři jasné kroky, které najdeme v písmu, které nám radí Pán Ježíš. Modlete se za ně. Někdy těm lidem ta modlitba za toho člověka jde hrozně těžko přes pusu. Ale když to ten člověk dokáže, tak to už je poloviční vítězství, že se dokážu za toho člověka pomodlit. To znamená, že vlastně mu chci přát to nejlepší. Modlím se za něho, chci mu požehnat, že prosím, aby Pán Ježíš se ho ujal, aby mu požehnal, aby ho chránil. Že? Takže pomodlit se za něho. Modlete se za ně, odpouštějte jim, mějte je rádi a žehnejte jim. Dokonce Matouš tam píše, kromě toho mějte je rádi, tak Matouš tam má, čiňte jim dobré. Takže Matouš tam dokonce má, aby jsme se snažili něco dobrýho pro toho člověka udělat. Že a kdo z nás to dělá? Že? Ale Matouš to tam má. Matouš to tam má. Dá se udělat i takové praktické cvičení, o které my se potom pokusíme na konci. Vzpomínám si na jednu takovou dívku, která přišla ke zpovědi a bylo jí 19 let. A ona mezi těmi hříchy vyznávala taky, ona říkala, já nenávidím svého tatínka. A já jsem se jí ptal, co se stalo, jestli třeba neví o tom, kde se ta nenávist objevila, kdy to začalo, co se stalo. A ona to všechno věděla. A jí se stalo toto. Když jí bylo 5 let, tak ona stála za dveřima a na druhé straně těch dveří rozmlouvali její rodiče. Bavil se tam tatínek s maminkou, ona stála za těma dveřima a všechno slyšela. A teďka ona tam zaslechla, jak ten tatínek řekl, že si nikdy nepřál, aby se ona narodila. Že? A tohle je vlastně pro dítě smrtící informace. Že tohle malé děti se nesmí nikdy dozvědět. A ona se to dozvěděla. A od téhle chvíle vlastně naskočila taková ta nenávist, že vůči tomu tatínkovi. Ona se vlastně dozvěděla tenkrát, že on nechtěl, aby vlastně žila, aby se narodila. A s tímhle ona žila vlastně do těch 19 let a pak už to nemohla uníst a už to bylo hodně těžké, tak přišla ke zpovědi a teď to tam prostě řekla, že tady je to bolest a tady je to trápení. Já jsem ji vedla k tomu, aby se snažila toho tatínka si znovu zamilovat a dal si mi tam zapukání takové cvičení, které se někdy radí a myslím si, že může být velice osvobozující. Se říká, jako představ si toho člověka, který ti nějak ublížil, že představ si ho třeba v duchu před očima, jak je před tebou a teďka mu to všechno řekni. Jo? I to, co mě bolí, že co mě nějak zranilo, co mě vadí na tom člověku, vadilo, jak mě ublížil, kdy prostě já tohle z toho vyslovím a dostanu to ze sebe pryč. A zároveň vyslovím i vůči tomu člověku vlastně ty slova lásky a ty slova odpuštění. Zažil jsem to na jedné duchovní obnově, tam to tak dělali, byla to jedna komunita, která tady byla před asi 10 lety, komunita z Malty, a ti pracovali třeba tímto způsobem. A to bylo velice silné prostě cvičení, které se tam dělalo a bylo to velice působivé, taky možná trošku emotivní, ale myslím si, že to funguje. Jo, takže kdy ten člověk dostává ze sebe to, co v něm nějak je, vůči někomu. Že? Takže tohle pak my budeme dělat taky na konci, až bude chvilku čas na nějaký to rozjímání a tak my si budeme dělat taky takovýhle trošku cvičení. Odpuštění se odehrává v několika rovinách. Není to jenom vůči nám a druhým lidem, ale je to i vůči Bohu a vůči sobě. Takže to odpuštění má víc rovin. Vůči druhým, to jsme si teďka říkali, vůči sobě. Abych taky odpustil sám sobě. Protože my jsme lidé, kteří děláme chyby a třeba jsme udělali i nějaké závažné hříchy, ale je třeba, abych si odpustil. Když prostě to svěřím Pánu, poprosím za odpuštění, tak je to v pořádku. Nemusím se tím trápit. Jo, dal jsem to Pánu. Jo, čili abych odpustil sám sobě, že jsem dělal hlouposti, že jsem dělal kopance, že se mi ledacos nepodařilo, že se mi ledacos pokazil, čili odpustit sám sobě. Odpustit sám sobě. A potom taky odpustit Bohu. Lidi si to často moc nepřiznají, ale kolikrát lidi taky mají na Pána Boha pivku. Jo, jak to lidi někdy řeknou pod čarou, jo, ale teď Pán Bůh prostě, teď on nám vzal toho našeho malého Františka, teď to prostě bylo malý dítě, proč to udělal? Teď Pán Bůh to mohl udělat úplně jinak, ne? Teď prostě proč to nezařídil jinak? Teď on přece mohl, ne? Jo, jak někdy v lidech to je, takový to neodpuštění a takový to zlobení se na Boha. A pozná se to úplně jednoduše, jestli se na Pána Boha hněváme v něčem. A pozná se to takhle. Jestliže já za něco ve svém životě nedokážu Pánu Bohu poděkovat, tak to znamená, že se na něho hněvám v té věci. Jo. Jestliže za něco Pánu Bohu nedokážu poděkovat, co v mém životě bylo. Někdy se lidé zpovídají pořád dokola z něčeho, z čeho už se dávno zpovídali. Jo, někdy to takhle v těch lidech je. A to je buď to proto, že neodpustili sami sobě, anebo nevěří, že jim Pán Bůh odpustil. Je takový hezký příběh v životě sestry Faustiny. Tam byla jedna sestřička v tom klášteře a ona měla velký problémy, jestli Pán Ježíš odpouští jejich hříchy, když ona je taková hříšnice. Jestli mě to Pán Ježíš odpustil. Teď já jsem taková hříšnice. Odpustil mě to vůbec. Je možný, aby mě to odpustil. A ona tímto trpěla. A ona řekla sestře Faustině, víš, Faustinu, ty jako takhle mluvíš s tím Pánem Ježíšem, ne? Tak se ho na mě zeptej, jo? Jak to se mnou je, jestli mě to teda Pán Ježíš odpouští, když já jsem taková hříšnice a pořád ty hříchy dělám dokola a furt se z nich zpovídám a pořád je to stejný a já jsem takový velký hříšník, tak se prosím tě na mě zeptej. A Faustina jako jí to slíbila a říká, tak jo, tak já se Pána Ježíše zeptám. Žadka, ona mluví s Pánem Ježíšem a předkládá mu případ této sestřičky. A Pán Ježíš říká, vyřiď této sestřičce toto. Mně ani tak nevadí ty její hříchy, mně mnohem víc vadí to, že mě nevěří, že jsem ji odpustil. Mně ani tak nevadí její hříchy, mně vadí to, že mě nevěří, že jsem ji odpustil. Čili Pán Ježíš nám odpustil. To, že ho poprosím o odpuštění, svěří mu to ve svátosti smíření, Pán Ježíš mi to odpustil, o tom se nediskutuje. To je věc, o které se nediskutuje. Pán Ježíš mi to odpustil. Jo, čili to je bez diskuzí. Jo? Pán Ježíš mi to odpustil. Takže o tom se nediskutuje. Jo? To je odpuštěno. Já jsem mu to svěřil, Pán Ježíš mě to odpustil. On plní své slovo. Že? On plní své sliby. Je mi odpuštěno. Lidé se někdy ptají, a to je taková důležitá otázka, jak poznám, že jsem odpustil. To je důležitá otázka, protože já to můžu říct jednoduše slovy, ale otázka je, jestli je to pravda a jestli se to stalo v mém srdci. On je to lehko říct ústy, že já ti odpouštím nebo odpustil jsem, ale je to pravda a pozná se to podle jedné věci. Můžeme si náš život představit jako obrovský kábel a v tom káblu jsou tisíce drátků. A každý ten drátek, to je člověk, událost, něco, co kdysi nějak zasáhlo do mojeho života. A teďka já si vzpomenu na nějakého člověka, který kdysi zasáhl do mojeho života. Čili obrazně řečeno, já se dotýkám jednoho z těch drátků. A teďka, když mě ten drátek kopne, to znamená, já si vzpomenu a pocítím nějakou negativní emoci, nebo strach, nebo hněv, tak to znamená, že to ještě není v pořádku. Jo, že tam ještě není uzdravení. Ale když si vzpomenu na nějakého člověka nebo na nějakou událost a už mě to nic nedělá, já na to můžu vzpomínat v klidu a v pokoji, už mě to nebolí, neozývá se ani hněv, ani strach, ani nic negativního, tak je to v pořádku. Už je tam uzdravení. Když jsem byl na vojně, tak tam mě pronásledoval takový kontráž jeden, jo, to byl takový aktivní soudruh, jo, a pořád mě tam trápil a vyslýchal a měl jsem s ním velký problémy, jo, a já jsem ho v té chvíli nedokázal mít rád a já jsem mu v té chvíli nedokázal odpustit, to byl můj nepřítel, ne, a my jsme spolu bojovali, ne, ale dneska, když si na něho vzpomenu, jo, tak je to v pořádku, jo, nic mi to nedělá, je to v klidu, je to v pokoji, jo, takže to je to, že se člověk dotýká těch drátků a záleží na té reakci. Odpustit neznamená zapomenout. Lidé někdy si to trošku pletou a myslí si, že odpustit znamená zapomenout, ale ono to vždycky nejde. Že? My nedokážeme na všechno zapomenout a Pán Bůh to ani po nás nechce. Jak může někdo zapomenout, že byl v koncentračním táboře? Jak může někdo zapomenout, že byl ve vězení? To jsou věci, které se nedají zapomenout. Jak člověk může zapomenout, když mu někdo ublížil nějakým závažným způsobem, že? To se nedá zapomenout. Ale Bůh to po nás nechce. Ale chce, aby jsme odpustili. Takže to jsou dvě různé roviny. Jo? Odpustit a zapomenout. Nemusím zapomenout, ono to vždycky nejde, ale je třeba, abych odpustil i přesto, že si to budu pamatovat a že ve mně budou ty vzpomínky. Zapomenout ve svém srdci dokáže pouze Bůh. A myslím si, že to dělá. A hlavně, že to dělá ohledně našich hříchů. Jo, když prostě mu svěřím své hříchy, poprosím ho o odpuštění, tak já myslím, že to je Boží láska, která zapomíná na tyhle naše hříchy. Že na ně nespomíná. Jo, teď Pán Bůh nemá čas na hlouposti, ne? Tak on prostě nemá čas na to, aby myslel na naše hříchy, když už nám odpustil. Na co by na to Pán Bůh vzpomínal? Že? Jo, čili prostě já věřím tomu, že to je Boží láska, která zapomíná na naše hříchy, když mu svěříme. Že to je Bůh, který zapomíná ve svém srdci. Vypráví se, že byla jedna vizionářka, která tvrdila, že mluví s Hospodinem. A tak pan biskup si řekl, že to musí prozkoumat a že se zastaví za tou ženou a že ji teda vyzkouší. Tak navštívil tu ženu a teď se ptal, jak to dělá a jak mluví s Pánem Bohem. A ona říkala, jo, já fakt mluvím s Pánem Bohem. A ten biskup řekl, tak dobře, tak já se vás zeptám na jednu věc. Já jsem byl teďka u zpovědi a mě by zajímalo, jaký byl můj hřích, ze kterého jsem se zpovídal, ten poslední hřích, který jsem svěřil pánu, tak se zeptejte pána Boha, jaký to byl hřích, a já za týden přijdu a zeptám se vás na to. Tak pan biskup za týden přijde, navštíví vizionářku a ptá se tak, mluvila jste s Bohem? Jo, mluvila. A ptala jste se ho na ten můj poslední hřích? Ptala. A co vám řekl? On mě řekl, že už na něho dávno zapomněl. A to je právě ta boží láska, která zapomíná ve svém srdci právě ty naše hříchy, kterému svěřujeme. Že čili pouze Bůh dokáže zapomenout ve svém srdci. V Evangeliu svatého Matouše máme takovéto hezké podobenství v 18. kapitole o králi, který sedí na trůně a teďka k němu chodí ty služebníci a mají ty dlužní úpisy, že? A oni přijdou a kleknou před králem. Teďka dávají ty dlužní úpisy a král to vezme, rozdělá. No a ten dlužní úpis, není to nic moc, nejsou to žádné velké dluhy. Tak král prostě poněvadž je dobrý a milosrdný, tak to zmačká ten papír a hodí to do koše a řekne, běžte dobrý, já jsem ti to odpustil. A teď tam přijde borec, že, který rozmotá takový lejstro, ne? 10 000 hřiven, ne, 80 milionů asi na naše peníze. Ne, a král je, já zatím jako nemám, jo, vydrž, já to seženu, ne? On kecá, ne? On to nikdy nesežene. Ne, 80 milionů nikdy nesežene. Ale prostě to borec, jo, tak králi vydrž, jako já to fakt seženu, já ti to splatím, ne? No a král teda jako vraští čelo, jo, a prostě, a dívá se na ten papír, ne? Jo, někde to děcka hrál jako scénku, jo, a měli tam toaletní papír, jo, a to měli celý popsaný, ne? A ten král to tam rozmotal, jo, to ale rulička, samý čísla. A ten král tam jako vraští to čelo a říká, teda, no ale, říká, víš co, tak jo, tak já jsem ti to odpustil a běž, prosím tě, běž domů, ne? Tak jednak je to obraz člověka, který si myslí, že Pánu Bohu může něco vrátit. Což prostě není pravda. My Pánu Bohu nemůžeme nic oplatit. Jak my můžeme oplatit to, že jsme živí, že jsme zdraví, to, že nám pořád odpouští, že teď my žijeme celý život na dluh. A ten dluh se pořád zvětšuje, poněvadž my pořád hřešíme. Že čili náš dluh se zvětšuje u Pána a my mu to nemůžeme oplatit, ale můžeme říct, Pane Bože, já ti děkuju. A to stačí. To je všechno, co Pánu Bohu můžeme dát vlastně, že je svoji vděčnost. Za to, že prostě nám smazává ty naše dluhy a pořád nám odpouští. Takže tam to byl borec, který si myslel, že Pánu Bohu může něco dát a oplatit. A tak on vyskočí a to se nestává každý den, že aby nám bylo odpuštěno 80 milionů a utíká domů a teďka potká toho nižšího služebníčka, který mu dluží tu stovku, že? A řekne, hele, ty mě dlužíš tu stovku naval, ne? A on taky ten nižší služebníček padne před ním a vydrží ho, já fakt zatím ještě nemám, já to seženu, ne? A on říká, ne, a začnou škrtit, ne, naval tu stovku. A uvrhne ho do vězení. A říká, budeš tam tak dlouho, dokud mě to stovku nevrátíš. A pochopitelně se to dozvěděli kamarádi toho uvězněného, že, a nabonzovali to tomu králi. A tak král se nechá zavolat toho služebníka a říká, hele, neměl jsi odpustit tu stovku tomu služebníkovi, když já jsem ti odpustil těch prostě 10 000 hřiven, tak půjdeš taky do vězení a budeš tam tak dlouho, dokud mě to taky nevrátíš. Že? A tohle je vlastně podobenství o odpuštění božím a lidským, že Bůh je ten král, který nám odpouští ty naše pálky, ty naše nebetyčné dluhy znovu a znovu ve své dobrotě a ve své milosrdenství. A my jsme někde jako ten darebák, jo, který má problémy odpustit někomu to, že nám něco hloupýho řekl nebo něco hloupýho udělal, že? Obrazně řečeno, ho škrtíme pod krkem, že? A říkáme naval, jo? Takže my se někdy skutečně chováme takhle, jo, třeba jenom ve svém srdci, ale jak někdy máme problém, jo, odpustit nějakou hloupost, že? A přitom Bůh nám odpouští ty naše pálky. Takže to je odpuštění boží a lidský. Myslím si, že u odpuštění není potřeba vždycky třeba podat ruku, jak se říkává, ono to taky třeba vždycky nejde, jo, že ten člověk třeba je daleko nebo odmítá, že? Ale nejdůležitější je právě to odpuštění v tom srdci. Že? Čili odpustit ve svém srdci. Každý den se mnohokrát modlíme Otčenáši, tak ať jsou to pravdivá slova, že odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. To je modlitba, kterou nás Pán Ježíš naučil, ale pozor, on se tu modlitbu nemodlil. Že? On nás tu modlitbu naučil, ale on se tu modlitbu nemodlil. Proč se Pán Ježíš nemodlil Otčenáš? Protože on se nemohl modlit, odpust nám naše viny. Že to se Pán Ježíš nemohl modlit. On žádné viny neměl a neměl žádné hříchy. Že, takže to se Pán Ježíš nemohl modlit. Neměl žádný hřích. Že? Takže on nás to naučil, ale pravděpodobně se to nemodlil. Aspoň se tam nemohl modlit, to odpust nám naše viny. Že Pán Ježíš byl bez hříchu. co může způsobit neodpuštění, tak vám ještě na závěr povím takové svědectví, co se mi stalo. Neodpuštění nemusí se projevovat jenom v těch známých situacích nebo problémech nebo těžkostech, jak to známe třeba, ale může se projevit i trošku neobvyklým způsobem. Přišla za mnou, bylo to v loni o prázdninách, jedna psycholožka a ona pracovala s jednou dívkou, které je 17 let, budeme jí třeba říkat Petra, a tam bylo podezření na to, že ta dívka trpí halucinacemi. Ta dívka tvrdila, že prostě ve svém pokoji vidí ducha. A tak paní doktorka s ní pracovala a zjišťovala, co a jak. Dělali se všelijaký testy a všelijaký vyšetření a paní psycholožka potom řekla, ta dívka je úplně v pořádku. Ono tam fakt asi něco je. A ta dívka říkala, já tam vidím prostě v tom pokoji takový malý dítě, který má asi 2 nebo 3 roky, je v takové mlhovině a hraje si a neříká nic a já se ho hrozně bojím. A ona to tam viděla, ta dívka, už od 2 let. Každý den, 10 hodin večer, to tam viděla.